เมื่อก่อนเฮาได้ยินแต่คนลาวจมว่าค้าขายกับแม่ค้าชาวเวียดนามนี่ต้องเก่งอีหลีจึงจะทันเขาเจ้าแต่เดี๋ยวนี้พ่อค้าแม่ค้าชาวเวียดนามจมว่าพ่อค้าแม่ค้าจีนมีอยู่หมดทุกบ่อนในเวียดนามเขาเจ้าซอกหาสื่อผลปลูกและเครื่องปลาของดงเพื่อส่งไปเมืองจีนเฮ็ดให้ราคาผลิตผลกสิกรรมตกต่ำบรรดาที่ชาวเวียดนามประเสริฐอยู่นี่มีอันใดแด่ค่ายคือกันกับอยู่ลาวเกี่ยวกับเรื่องนี้สมนีมีรายงานมาเสนอท่านในอันดับต่อไป
ข่าวเรื่องธุรกิจของหนังสือพิมพ์เวียดนามในวันที่25มิถุนายนว่าพ่อค้าแม่ค้าชาวจีนเข้ามาควบคุมตลาดกสิกรรมแล้วเฮ็ดให้ราคาผลิตผลของชาวกสิกรตกต่ำลงอย่างน่าเป็นห่วงผลิตผลจากไถนาและสวนของชาวเวียดนามบ่เคยประสบพบพ่อกับราคาตกต่ำคือจังสู่มื้อนี้จักเถื่อสู่มื้อนี้พ่อค้าแม่ค้าชาวจีนเข้ามาปั่นป่วนราคาอยู่ในตลาดสมทบกับพยาธิผลปลูกและอากาศบ่ดีเฮ็ดให้ชาวกสิกรเวียดนามประสบกับความยุ่งยากและลุบทึนตื่มปัญหาชาวกสิกรเวียดนามประสบพบพ่อนี่มีอันคล้ายคือกันกับปัญหาที่ชาวกสิกรอยู่ในแขวงพงศลีแขวงบ่อแก้วแขวงหลวงน้ำทาและแขวงอุดมไสที่กำลังประสบพบพ่ออยู่อยู่ในแขวงบ่อแก้วเมื่อบ่ดลนานมานี้ชาวกสิกรปลูกข้าวสาลีและเลี้ยงสัตว์ประมาณ300ครอบครัวเมื่อก่อนมีเนื้อที่ปลูกข้าวสาลี800เอกตาร์แต่ว่าเดี๋ยวนี้เหลือเพียงแต่30ส่วนร้อยเท่านั้นส่วนอีก70ส่วนร้อยได้กลายเป็นพื้นที่ปลูกกล้วยของบริษัทต่างประเทศหมดแล้วเฮ็ดให้ชาวกสิกรที่ยืมเงินจากธนาคารเพื่อมาดำเนินธุรกิจปลูกฝังขนาดน้อยลุบทุนเป็นแถวๆไปหลังจากมีเก้าบริษัทจากประเทศจีนเข้าไปลงทุนปลูกกล้วยในพื้นที่ 1,000 เอกตาร์และจะขยายเติมเรื่อยๆชาวกสิกรแขวงบ่อแก้วว่าพวกต้นรวมกลุ่มกันเพื่อปลูกข้าวสาลีขายแม่นปฏิบัติตามทิศทางและคำแนะนำของพรรคและรัฐบาลส่วนนักลงทุนจีนนั่นเขามีแต่คิดว่าเฮ็ดแนวใดเขาเจ้าสิได้กำไรเฮ็ดแนวใดเขาสิบ่ลุบทุนเฮ็ดแนวใดเขาเจ้าจะสามารถขยายพื้นที่ปลูกฝังของเขาเจ้าให้กว้างออกไปเรื่อยๆและเฮ็ดแนวใดการค้าขายของเขาเจ้าสิแข่งขันให้ท่านกับเวลาและโอกาสใดอยู่แขวงหลวงน้ำท่าบ่อนที่มีเนื้อที่ปลูกยางพาราของประชาชนกับของหนักลงทุนจีนประชาชนก็จมว่าราคายางถูกบุบเพราะว่าพ่อค้าจีนที่หับซื้อยางนั่นอ้างว่าราคาตลาดยางตกต่ำโดยบ่คิดว่าราคาซื้อขายกันในสัญญานั่นนี่คือแนวใดอยู่แขวงพงศลีชาวกสิกรปลูกซาดื่มและปลูกข้าวสาลีก็จมว่าพ่อค้าชาวจีนที่มาหับซื้อเม็ดข้าวสาลีและใบซามักจะบุบราคาอยู่เรื่อยๆโดยอ้างว่าราคาในตลาดมันตกต่ำลงเว้ารวมแล้วอยู่แขวงภาคเหนือของลาวพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็มีแต่คนจีนผู้ผลิตก็แม่นบริษัทลงทุนกสิกรรมขนาดน้อยของชาวจีนเองตามแผนการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงบ่อแก้วนั่นการลงทุนด้านกสิกรรมต่อๆไปก็จะแม่นชาวจีนหมดอยู่เวียดนามปัญหาที่ชาวกสิกรเวียดนามประเสริฐอยู่นี่แม่นการขัดแย้งทางตลาดระหว่างพ่อค้าแม่ค้าจีนกับชาวกสิกรเวียดนามผู้ผลิตการลงทุนของชาวกสิกรจีนบ่ค่อยมีหลายกฎหมายเวียดนามว่าบ่อนุญาตให้พ่อค้าแม่ค้าชาวต่างประเทศเข้าไปซอกหาเครื่องปลาของดงโดยตนเองห้ามซื้อผลิตผลกสิกรรมอยู่ในไถนาและสวนของประชาชนและห้ามดำเนินธุรกิจปลูกฝังแต่ว่าชาวจีนมีอยู่หมดทุกคนทุกแห่งเขาเจ้าซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเจ้าต้องการบ่เพียงแต่ปูปลาในน้ำเท่านั้นตัวเขาเจ้าเองเข้าไปในป่าในดงซอกหาเครื่องปลาของดงที่เขาสามารถเอากลับคืนประเทศได้แม้แต่ไม่แป้นสนิทดีๆท่อนนึงเขาก็พายใส่หลังกลับคืนเมื่อประเทศของเขาเจ้าเขาเจ้าซื้อเครื่องปลาของดงจากประชาชนหรือจ้างประชาชนในท้องถิ่นให้ไปซอกมาขายให้เขาเจ้าในราคาถูกเขากินหมักพริกกาเฟ่หมักถั่วดินอันใดเขาก็ซื้อเอาหมดนักวิเคราะห์การตลาดผลปลูกอยู่ในเวียดนามว่าราคาผลิตผลกสิกรรมตกต่ำลงหลายบ่แม่นแต่ย้อนว่ามีจำนวนหลายแต่ย้อนพ่อค้าแม่ค้าชาวจีนเข้ามามีบทบาทอยู่ในตลาดของเวียดนามหลายขึ้นทำอิฐพ่อค้าแม่ค้าจีนส่งเสริมให้ชาวกสิกรเวียดนามปลูกต้นไม้หรือผลปลูกที่เขาเจ้าต้องการแล้วในทันทีทันใดเขาเจ้าก็ยึดซื้อผลปลูกชาวเวียดนามอย่างบ่คาดคิดมาก่อน อันเหตุให้ปริมาณผลปลูกและความต้องการซื้อผลปลูกบ่ก่ำเกินกันนักวิเคราะห์ได้ยกตัวอย่างอันแท้จริงที่ชาวเกษตรกรเวียดนามปลูกมักเผ่าตกหลุมพรางของพ่อค้าแม่ค้าชาวจีนในปี2011พ่อค้าแม่ค้าชาวจีนพากันลังไลเข้ามาซื้อมักเผ่าอยู่ในแขวงเบนเจภาคใต้เวียดนามในราคาสูงกว่าที่ขายอยู่ในตลาดภายในเวียดนามอันเหตุให้ชาวเกษตรกรเวียดนามแข่งขันกันผลิตเพื่อขายให้พ่อค้าชาวจีนพอราคาสูงสุดแล้วพ่อค้าแม่ค้าจีนก็ยึดซื้อในทันทีทันใดแล้วในที่สุดเกิดความสับสนขึ้นด้านราคาในตลาดชาวเกษตรกรเวียดนามที่แข่งขันผลิตหรือแข่งขันกันไปสอกเอาเครื่องปากของโรงสำหรับมาขายให้พ่อค้าแม่ค้าจีนหลายคนบ่ได้เงินและยังพากันลุบทุนไปตามๆกันนักวิเคราะห์ว่าพ่อค้าแม่ค้าชาวจีนใช้วิธีการปั่นป่วนหลายที่สุดต่อชาวเกษตรกรเวียดนามท่านโววันเกวียนผู้อำนวยการกรมการตลาดภายในประเทศประจำกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามว่าว่ากฎหมายเวียดนามบ่อนุญาตให้พ่อค้าแม่ค้าต่างประเทศเข้ามาซื้อผลิตผลเกษตรกรรมเพื่อส่งออกนอกประเทศแต่พ่อค้าแม่ค้าชาวจีนที่เข้ามาซอกหาซื้อผลิตผลเกษตรกรรมในเวียดนามส่วนหลายมีวีซ่าเข้าประเทศแบบนักท่องเที่ยวแล้วเขาเจ้าก็ซอกหาซื้อผลิตผลเกษตรกรรมเพื่อส่งไปประเทศของเขาเจ้าแบบผิดกฎหมายโดยใส่สื่อคนเวียดนามหนังสือพิมพ์ออนไลน์เวียดนามเน็ตเมื่อวันที่25มิถุนายนว่าพ่อค้าชาวจีนบ่เพียงแต่ซอกหาซื้อเครื่องปากของโรงในป่าดงของเวียดนามเท่านั้นแต่ยังซอกหาซื้อไม่ประเสริฐในป่าของลาวและเวียดนามอีกด้วยเพื่อส่งไปเมืองจีนพ่อค้าประเภทนี้บ่แม่นว่าเอารถมาขนใหม่โดยตนเองคือกันกับเวียดนามขนใหม่จากลาวไปเวียดนามเทื่อละ10ชาวคันรถแต่เขาเจ้าย่างขึ้นผู้หลายหัวหน่วยเพื่อไปเจรจาราคาใหม่กับชาวบ้านอยู่เทิงผู้หลังจากตกลงราคาได้แล้วเขาเจ้าก็สั่งให้ชาวบ้านตัดไม้ให้เขาเจ้าพ่อค้าแม่ค้าชาวจีนเดินทางมาเป็นสุดๆบางเถื่อเดินทางมาคนเดียวหรือ2คนเท่านั้นเพื่อไปซอกหาซื้อไม้ประเสริฐอยู่ในแขวงกวางบินและแขวงชายแดนของลาวปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้มีมาได้หลายปีแล้วอยู่ในเวียดนามและในลาวอยู่ลาวเฮาจะเห็นว่ามีชาวเวียดนามและชาวจีนหาบเครื่องใช้ของสอยสำหรับในบ้านเฮือนขายอยู่ตามเมืองน้อยและเขตชนบทเมื่อขายได้เงินแล้วก็ซอกซื้อเครื่องปากของดงหรือสิ่งใดที่บ่มีอยู่ในบ้านของเขาเจ้ากลับคืนเมื่อประเทศโดยที่บ่ต้องเสียภาษีให้เจ้าของประเทศแต่ว่าบ่ค่อยมีอำนาจการปกครองหรือผู้แทนคนใดยกเอาปัญหานี้ขึ้นไปวิจัยกันสาวลาวในประเทศว่าเขาเจ้ามีความเป็นห่วงนำการลงทุนด้านเกษตรกรรมของชาวจีนและชาวเวียดนามหลายที่สุดเพราะว่าเป็นชาวต่างประเทศจำนวนใหญ่ที่โง่ใหญ่เขามาอยู่หรือหาอยู่หากินในถูกรูปแบบหลายกว่าชาติอื่นๆเขาเจ้าว่าวันหนึ่งในข้างหน้าคนลาวที่เป็นเจ้าของดินดอนตอนหยาอาจจะบ่มีฮอดดินจะปลูกฝังเป็นของตนเองแล้วสบายดี